guraso.eus podcasta. Gaurko honetan Lorena Egidazu, matematikak eta gizkalkulia. Leire Zarraga, erditu berri duten amen beharrak. Eta Inaut Aiartzaguena, nerabeak eta parte hartzea oinarrik antolatutako jardunaldia.
Bestaldean Lorena Egidazu dugu. Bera matematika irakaslea da eta fizikaria ere bai, eta gure kooperatibako kidea. Aitakia moduan UEU-ko ikastaro bat erabiliko du berakin berbeiteko, baina bide batez Lorena Azaldeon.
Azaldeon bai.
Bueno, Azaldeon edo Guardion, ez dakit noiz entzuko.
Bai.
Bai. Elkarrizketa gure entzuleak, baina Lorena, esaten ama, bide batez jakin nahi dugula, zer dan ba, gure kooperatiba, ero hortik abiatu nahi dugula elkarrizketa.
Bale, ba, behitxu, gure gara prinsipioz hiru neska, hiru sozia, esateko, gero gugaz beste pertsona batzuk egiten dabe biharra, baina, bueno, batez be, hiru adar edo lantzen ditugu eta justo ba arduradunak adar bakoitzekoa ba bakoitza izango da, ezta? Eta bueno, alde batetik dau Naiara, bera psikologa da. Eta dau bueno, ba kasu honetan dizkalkulian inguruko formakuntzak eta emoten dauzu bain igaz batera, baina bueno, berak itzen dabena da, ba hori. Ba psikologa moduko lana, ez? Ba zailtasunak orokorrien nauken umiei eta laguntzen dutze, bai, dislexia daukenak eta TDAH eta hainbat gauza. Bai, gero dau Lorea, bera dala hizkuntzetan espezialista esan genke, eta berak alde hori eramaten dau, bai, hizkuntzak zelan ikasi, bai, ze horre dekogu beste erronka bat moduan ikustot, eta gero nauni, ba, ni matematiketan murgilutan adiela, eta bai txabe, ba, matematikak zelan erakutsia dien ba hori, ba lantzen dugu, lantzen dut, bai formakuntzak emuten, bai gure gana etortzen dien umiekin, eta hoxe, eta ba iruden artean, ba komplementau moduan ikin gara, eta hori oso, bueno, gustora, oso gustora.
Ederki, nunko katzen da gure kooperatiba, Lorena?
Ba, gure dau Durangon, Durangon dau, bai, Durangon dekogu zain bat lokal, eta lokal bakoitzan egiten da gauza desberdin bat, ba igual ez nahasteko apur bat, bai. Eta hori, eta ni berrizen bizi naizenez, ba berrizen bai dekogu lokaltxo bat eta hor egoten naiz batzutan bai. Bai, bisetan nabil Durangon da eta berrizen.
Ederki, bueno, esan dugu Lorena, elkarrizketanetako aitzakia gure kooperatiba ezagutzeaz gain, ba badala UEU-ko ikastaro bat, ez? Iraian bai. Azpixan bertan abiatzen dela. Eta
bai.
Izenburua ba matematikak estudiatzeko zailtasuna dizkalkulia.
Bai.
Izeneko ikastaroa eskainiko duzu.
Bai. Egitzen dizkalkulia holan zer lan hobeto nahiarak azalduko zeban, baina bueno, ni saiatuko naiz. Ze berak egiten dauz azkenien hasierako evaluazioak eta gero nik lantzen dut. Eskuartean ikartzen dut, baina berak daki zetik zer dauen horre garunean, hori, ba hori, ez da bena izten zenbakiak ikusten, esateko, bai, ikusten die, oza, ikusten dabez, baina ez dabez barneratzen, eta bueno, azkenien ez bakarrik eskuntzan edo eskolan edo arazuak begunerokotasunean be, ba, estres asko generatzen da ben gauza bada, eta beharrezkoa dana be, bai, eta hor da, bueno, guagusaiatzen gara, ba hori lantzen eta estrategia desberdinak emuten bizitzan aurrera joteko zehun alda perfectamente. Bai, baina batez be garrantzitsua da, ba Naiarak izaten da moduan aldan arinen detektatzia, ba emozionalki ume horrei lagundu alizateko be bai, ez? Gero frustrazio asko sortzen dira.
Dislexia bezalako
bai.
Arazoak ba ezaguna dira ja gaur egunean, dizkalkulia bai. Hondikan ba ezagutzeko dugun kontu badala esango nuke.
Bai, gupe bai, eta horretan gabiz lanean hori zen da, ba, ez dakite, UEU-kin askotan egin dugu ja bierra, urte asko daruagu ez, eta ba, batzar baten irten zan gaixa, eta zanotan jo, eske nik ustot beharrezkoa da jende informatzea, ze, ba hori, zuk esan duzu moduan, dislexia bai, baina diskalkulia ez da entzuna. Eta hezkuntzak behesteko protokolo zehazik, aber, zeo ze badeko, eh? Baina ezain garatua dislexia bezala. Eta neri, oindalak itxi, berritzeguneko batek izate zoztan, berak uste da bela, oin momentuan gauzela, dislexiakin oindala amar urte egon diezen moduan, diskalkuliakin. Orduan, lana badau iteko. Pasatzen dana da, nik uste dut, ez dakit, azkenean dislexia da irakurketa eta idazketarekin lotutako gauza bat, eta horrek azkenean eskola meintzat asignatura pila bat englobatzen dago edo, ez? Eta oso deigarri izaten da.
Claro.
Eta diskalkulia aldiz, esateko, naiz eta beti izaten dugu matematikak guztian dauzela eta egunerokotasuneko albiela eta nahi dozuna, baina asignatura bat bakarri dago esateko, bai? Eta orduan, segiduan eitzen dabe igual, san jo, ba, ume hau ez da una matematiketan, ez? Edo ez dauka logikarik, edo ez dakitolako gauzak, ez? Ondinoko be, ondino, ipintun dugu zorrek etiketak, eta igual ez da horko ez, ebe, igual da, ba hori, ba, dekola, nik esatuten moduan, matematikak ikusteko beste begira da bat, eta egokitu india za begira da horri edo lan, ez? Ez dakit, ez? Orduan, ba hori, uste bat alde horretatik, ba hori, pixkate, ez dakit, sensibilizago india dala edo ez dakit zelan ezak. Bai.
Vale. Aditu eta aditu moduan, galdera orokor bat ingo dut, Lorena,
bai.
Matematikak eskuntzan, erakusturako bai. Orduan, ez dakit, nahikoa bide egin da dukun, aldaketak proposatuko zinu zen, bat ikastetxe bakoitza mundua dala, eta bakoitzak bera
bai.
Mitologia bideak izan da gara, baina orokorrian esan da, zela ikusten duzu, matematikak eskuntzan.
Ba, nik uste dut, jendea gabila kriston lan egiten, eta aldatzeko kriston goguaz, orokorrian. Baina baitxa be uste dut, horretarako formago india zarela. Eta beste gauza askotan itzen da bien moduan. Eta hori ugaldala falta dana apur bat. Nik beti izaten dut nik uste dut, igual, ez dakit, baina nik uste dut, ba, lehen eskuntzan adidez, eta badau ekorputzeseketako irakaslea, badau ingresekoa, musikakoa, ez baina izerratzen, horrek irura bintzat, bai, espezialista moduan, ez da, eta matekoa ez dau. Matekurik ez dau. Eta nik uste dut igual egon beharko litzakela. Mateko espezialista bat, edo behintzat, nik badakit ikastetxe askotan, egiten dabeen pertsona bat, irakasle bat, espezializatu matematiketan, eta berak emutea lehen eskuntzan, DBH-en eta egiten da moduan ez da, zure orduak hartu eta matekin bakarrez zentrau, ez? Naiz eta bera, LH-ko irakaslea izan, eta prinsipioz tutore moduan edo, emun barko emango zeban, asignatura guztixar, ez da? Ze azkenien daukia, enbeste gauza lantzeko bebai, ba, nik ulertzen dutet irakaslei ez deke denborarik, ez igual, danian zentratzeko edo ez dakit. Orduan, ba, ondo egongo zan ere ustez, matematikako pertsona bat eukitzea, ba, espezialista horretan edo lan, ze, engartzen, eta gero askotan pasatzen jat, irakasle askorekin, bueno, askorekin edo, ba, esaten dutzuela, eskiz jataz guztetan matematika. Inez ez jataz guztetan matematika. Orduan, eurate bai, konstiente dira, nik zelan transmitiduko dut, zelan helaraziko ez badot nik de ondo ulertzen, ez dakit zelan esan, ez? Orduan, bide baten azaltzen dabe, eta ez dut gai beste modu baten azaltzeko, eta orduan, bide horretan dauzenak ulertuko dabe, eta beste batzuk ba, bidean geratuko dira, ez dabe ulertuko, ez? Eta orduan horreitik esaten dut espezialistarena, baina nik uste torokorrian, dadiela movimiento itzela, osea, gogua dau, kriston gogua dau, gauzak aldatzeko eta jo, hori oso ona da, baina hori, behar dabe denbora, behar dabe dirua, behar da gauza asko, orduan, euren esku dauena iten dabe, claro, bai.
Vale, Lorena, eskuntzen dei paseko gazetxera, ze, claro, etxian bebai matematikak entzun, eta ez dakit gurasoek, ze, ez? Ze, zerrola hartzen duen, eta ba, irakaslei eskatzen jaun berdina, ez, luzinoz eta beste modu batzutan, igual etxian be, egin behar dugu,
bai.
Azterketa hori.
Bai, nik uste dut, segun eta zuke ukindozun esperientzia matematikekin, konturatu barik zure erreakzioa behola nizeten da igual, como, ba, torra umatekin, ez? Buf, osea, boa, ezen neri hau bekostu jatan, ez, etortzen za, ba, zure lengo zeretara, ez? Eta orduan nire lengo gauza uste dut dala hori, ez? Baina, claro, konturatu barik egiten dugu, hori holan da, ez? Osea, ez, baina da, jo, ba, ze ondo, ba mate, osea, ez dakit, ez? Gero, behazkotan pasatzen da, nik uste dut ez dala indiarretxian holan ezer, osea, a ber, bai, lagundu, bueno, ba, segun zelako zeme alaba deko zuzen, ez? Batuk laguntza berbadez, batuk ez da bebiar, dana dalakoa, baina oso garrantzitsua da, eta hori nik ustote gaur egun danok itzen dugula, ezta, hausnartu eta galdetu eta erantzutea umeak, osea, ez hori mate ditzea da, bai, verbalizatzea, zergatik ingo dugu hau bestea, razonamiento hori lantzia, eta jolaztia. Jolaztia da super importantea txikitan, eta oso importantea da, ze hasierako urtietan erlazioak osea, erunak inbera dena bi erlazioak sortu, eta erlazioak zelan sortzen dugu jolazte. Orduan, jolazte nia dabe, eta ikuten nia dabe, eta galdetu inbiozu, eta erantzun inbera dabe, eta azkenien, guzti horrekin, nik uste dut lortzen dozula, zeneri askotan begaldetzen dozte, ezagutzen doztenak eta zuk zure zenbienekin zer egin dozutani? Ba, ezer berezia. Bai da egizatzen bakiak erakusterako orduan, bai erabilidot material manipulatiboa etxean euran nahi zutelako zenbakiak ikasi adibidez, ez? Baina gero ja ez totin ezer berezi, nik uste dut edo zeinek itzen da bena. Baina india dana da nik uste dut gehiago razon hau eta galdetu asko, pum, pum, pum. Eta gero askotan pasatzen da, ba, klaro, material manipulatiboa ez, ba, guraso, jo, ba, nizte erosikot eta ingo dugu edo dana dalakoa. Baina askotan pasatzen da, ba, igual erosten dozu regleta batzuk eta ez dakitzu zelan erabili behar usun horrez regleta, bez? Eta batzuk galdu itzen dira, prez da uste materiala erosteko eta dana dalakoa, baina gero esaten dozte, uf, eta oin zer egiten dut, ez? Oin ez dakit zelan egin. Orduan, nik uste tenen, honen adala, pues, ezago bietia eta jolazia umiekin, galdetzia eta hori, eta gero beste honen goda eskolan. Osea, badakit gero, eta nik esaten dut askotan, eta etorten bada etxera eta ez badaki egiten, positiket posu notatxuan bereinua, eta ez daki egiten eta listo. Osea, pasatzen dana batzutan gurasoak igual espero dugula, geixi hau edo, ez dakit. Baina, nik uste garrantzitsua da irakasleentzako bai informazioa eukitzea ume honek ez da ulertu, ze etxera badator eta zuk azaltzen badut azu eta ulertzen badau eta gueltatzen bada eskolara, ba ez dauka informazio reala bez irakasleak nik uste dut orduan, ez dakit, patxara zartu matematikak ez diezain, pasatzen dena da, jolen eskuntzan kalkulua itzen da asko, batuk eta kengeta biark eta zatik eta eta ume batzuk horra atranka huitzen dia. Baina horrek ez da nahi esan matematiketan ez dienik onak, bueno, onak edo, ze matematikak ez die kalkulua bakarrik, die gauza asko die. Eta dibidez dizkalkulia dauken umiekin hori gertatzen jake, kalkulua ezin da egin, bueno, ezin da egin. Ezin da behin, asko kostatzen jake kalkulua egitea. Eta horregaitik helduko da momentu bat, kalkulagailuarekin egin beharko da bena dana. Baina horrek ez da nahi esan, ez dakienik razonetan noiz erabilia da ben batuk eta edo noiz erabilia da ben kinketa. Eta ustot askotan horrek gauzak nahaztu itzen diala. Ez, batuk eta kinketa baldin badaki egiten badaki matematikak. Ez daki, daki kalkulu hori egiten, listo. Ja, baina ez daki, baina ez dutazu neurtu razonatzen dakien edo ez, eta hori da matematik, nik uste dut, matematiken helburua azkenien. Problema bat eukitzea eta hori ebaztea.
Bueno, guzti honetaz ditengo duzu ideia nago eta zazpitzik aurrera.
Bai.
Formazioan, gu eguk antolatutako ikastaruan. Lorena, bai. Eskerrik asko, kalitu dutu diskurtzen inguruan eta galera orokorrako, bai, danak erantzun dituzu,
bai, eta zuen bai. Ezkert. Bale, bazuri.
Zarka bat.
Bai, berdiren agur.
Goizetan izpilu parean arro irrie izean jende olar korretan negarari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan kiste txaren
Telefonon beste aldean Leire Txasarraga dauko. Leire gizarte zitzaia, pedagogoa eta gestalte terapeuta da. Eta berak guraso puntu duzen idatziaren azkenengo artikulua erduko du izpide. Eta itzakia moduan berakin izateko. Leire, egunon?
Opa, egunon Lander, egunon bai.
Bueno, esaten eban, guraso puntu duz egitaz monidatzen azkenengo artikulua kula izpide. Eta idazki duzu hain zuzen, erditu berri duten amen egoeran inguruan, edo hauen beharren inguruan.
Bai, bai, bai. Hori da gutxi gara bera nire ikerketako arloa, eta orain arte, bueno, nik lan egindudan arloa baita, ba, dara mazatia, ba, bi urte eta erdi gutxi gara bera.
Kontua da, erditu berri den amek, ba, izango eran egun batetik bestera, baina bapatean egoera guztiz aldatzeko la pertsona moduan.
Bai.
Eta behar, bapatean, behar ezberdin batzuk bai, ba, dituztela, ez? Behar hori aurre egiteko, ba, tresna ezberdinak aipatzen dituzu zure artikuluan, ez?
Bai.
Alduntze emozionala zitzen dut.
Bai.
Zer dago?
Bai, ba, behitu, hori, jo, ikerketa, hainbat ikerketa irakurri eta begiratu ondoren, amaren behar izanen inguruan eta guztie, bueno, proposa, bai, hitz egiten da asko alduntzeari buruz, baina nik konkretu ikusten eban alduntze emozionala garrantzitsua, ez? Niretzako bai dala behar izan bat gaur egun gizartean dagoen orokorrean, ez igual erritu barriko amengan bakarrik, ez da, baina bai autore askok ba, identifikatzen dabe aro hori edo erditu barriko arlo hori edo nahiko momentu gogorra, zaila, desberdina, ama izatera begira ba, egoera aldatzen zaizu, behar bada prest zeundela uste dozu, baina gero dagoenean edo bibentzia bera daukasunean oso desberdina da. Osea, gauza asko gertatzen dira aro horretan, eta orduan, bai dala momentu bat, igual ahalduntzea batez ere emozionalari begira garrantzia daukana, ez? Adibidez, emaginek eta bai sortzen dute olako espazio bat oso garrantzitsua baita, fizikoki errekuperazio gehiago izatera begira, edo, eta bueno, hor egia da zeharka bai lantzen direla emozioak, edo, bueno, bakoitzak partekatzen dituen esperientziak ere, ba, badaude horrez, baina nik uste dut garrantzitsua dela horrela izendatutako espazio bat sortzea. Ez horren beste zerbait zeharkakoa izatea, baizik eta horrela izendatutakoa estresoki, ez? Garrantzitsua dela nire ustez. Bai.
Erditu berri den amak, egoera fizikoari, emozionalari aurre egin behar dio, eta baita espektaktibei, ez? Ez bakarri bere espektaktibei, baita jendarte gaudukan espektatibei bai berekiko, ez? Eta gian hori
claro.
Da sortzen da desoreka moduko bat, ez?
Bai, claro. Hori da gertatzen dena, ez? Ni horraitik alduntze emozionalaren garrantzia, ez da? Ze horreri guztieri aurren behar diako, ez bakoarrik bakoitzak daukan biziten pertsonala, baizik eta ama izaterakoan, gizarte mailan
ja beste rol bat dauka, ezta? Ja ez da emakumea, ja zaila dala berez baita, baina ja ama ere bada, ezta? Eta orduan, gizarte mailan horreke, ba, sortzen die, ba, emakumei, ba, espektatiba handiak, erruduntze sentimentu handiak, zerbait nahi izatera begira edo idealizatuta daukan zerbait heltzera begira eta gero realitateagaz bilat aurkitzen da, prejuizio asko, estereotipo asko, ez? Ba, gizarteak horre influentzia handia dauka. Eta nik uste dut gizartearen influentzia guzti horrekin, gaur egun bizi garen, bueno, daramagun urte asko daramagun patriarkado batean murgilduak gaude, eta gero individualismoan baita, sartuak gaude, orain ez da horren beste komunitatearen garrantzia ez da goraipatzen, horren beste, eta gero ba, hainbat gauza daude gizartean, ba, emakume horri edo ama berri horri, ba, asko influentzia handiak sortzen dietela. Horraitin ikustut, espazio, berezko espazio bat behar duela emozioak momentu horretan, eh? Horreri, gauza guztiei aurre egiteko, itzako garrantzitsua da emozioaren lanketa hori, ez? Berak ahalduntze, bere ahalduntze pertsonal horretan dena barne sarturik, ez?
Talde izaera aipatzen duzu bai, ez? Hamar ditu berrien taldeak eta beraien emozioa konpartitu eta hitz egiteko gune espezifikoak sortzea.
Ezken niretzako garrantzitsua komunitatea gaur egun, ez? Bueno, pandemia, osea, gaur ikusten ari gara egoera, ezta? Pandemian sartzen gara, eta bueno, individualizazio horren goraipamen horrek ja ez dauka zentzurik. Osea, nik uste dut gizartean ja komunitatean lan egin behar dugula, komunitate bihurtu behar garela, komunitatean lagundu egin behar garela elkar, ez? Osea, gauden egoera honetan, ikustu ja individualizazioak ez daukala zentzurik, ez? Mm-hmm. Eta are gehiago, ba, ama erditu barriko amengan. Osea, orain arte hori, daramagun bizimoduarekin, ba hori, ama bat sentitzen da bakarrik. Dago egunerokoan, bera bakarrik, ez dauka, batzuek igual ez daukat erlaziorik bere bikotea etorri hartetzera, edo aldera, edo, ez, igual egun osoa bakarrik pasatzen dute behar bada. Uh-huh. Eta orduan horrek ez du laguntzen, ziketa eta bueno, erditu garriko amei ez die laguntzen. Orduan horregatik goraipatzen dut taldearen lana. Dala, errekurtso bat oso, izaleke oso merkea, oso erraza, oso baliagarria, ez? Eta momentu horretan, ba, laguntza hori izan da, amak beste bizipen bat izan leike erditu garriko momentu horretan ikuste.
Gaur egun osasun zerbitzu publikotan badago erditze aurreko saioak egiten dira, taldetxo bat sortzen dira, bai. Matrona edo emagine edo
bai.
Bideratzen dutena, erditu bai. Ostean be, ba, egoten dira saio batzuk, ez? Ba, laktantzia edo fizikoki berreskuratzeko.
Bai.
Aipatzen dosuna da, hortik aratago
bai.
Bai. Horren beste fizikoa, ez? Gehiago, talde, oda, emozionalki itzegin lantzeko espazioak.
Bai, osea, egia da hori, ez? Nik uste dut behar izan egizartan asfalditik ikusi dala, hau da, emakume horrek espazio bat behar duela ala nola, eta sortu ziren bat talde hauek emaginak zuzenduta, ez da? Uh-huh. Eta egia da, ba, beharrezkoak direla, osea, emakumeen momentu horretan, beharrezko gauzak azaltzen dira laktantziari buruz inguruan eta bueno, erditu aurdun daudenean ere baita erditzeari buruz hitz egiten da eta bueno, gauza hori garrantzitsuak dira, ezta? Baina nik uste dut horrek osagarri bat behar duela eta hori ez dela kontemplatzen. Nik izan naiz hori urte bita erdian izan naiz ama taldea sortzen Bizkaiako herri desberdinetan eta bizipena beraiena hori izan, ez? Edo beraien erantzunak horiek ziren, ez? Bai, egia da emaginarena garrantzitsua dela, baina osagarria da eta hau beharrezkoa da, ez? Eta nik hemen beste gauza batzuk lantzen ditut eta beste beharrizan batzuei ematen diet erantzuna eta bueno, batez ere baita gehien goraipatzen zutena emakumeek talde hauetan da beraien beharrizan garrantzitsuena erantzun ematen saiola eta da apoioa, ez? Soziala, laguntza soziala, hori komunitatea esaten dudana taldea, ez? Hor sortzen zituen laguntzak, lagunak egiten zituzten, eta orduen hoi, apoi hori da gehien, ama gehien goraizatu dutena talde hauetatik, ez? Eh? Eman daitekela emaginen taldetan hori erantzun horri erantzun ematea, bai, eman daiteke, baina egia da alduntz emozionaleko taldeetan beraien emozioi buruz hitz egitean hurbiltzen dira gehiago bestearekiko, ez? Hurbiltena, bizipenak eta hurbildu egiten die gehiago, empatia lantzen dute, beraien erruntasuna ere lantzen da, bueno, gauza asko lantzen dire, igual behar bada emaginen taldetan ez horren beste, ez? Mm-hmm.
Babesa, komunitatea, tribua, ez, amatasuna ikuspegi feminista batetik, ba, olako kontuak, ez da? Albert emozionalean.
Bai. Bai, eta baita zaintzaren goraipamena, baita, ez da? Osa horre, joan ikustot gaur egun, hori, orain arte gauden bezala gaude, baita, ba, zaintzari garrantzia zaiolako behar bestekoa eman, ez zaio jarri bere lekuan, ez? Eta zaintzak garrantzi bat dauka. Ez zaio eman, ba, bueno, emakumeari beti lotua izan dalako, eta, bueno, ba, emakumea beti, ba, ez talako horren beste baluratu, baina nik uste dut jarri behar dela zentro bezala, eta zaintzen duen gizarte bat, batek beste balore bat izan dezak ez da, eta ba, bueno, erditu barriko amek bereien aurrak zaintzen dituzten bezala, gizarteak ere zaintu dezake eta hor berdintasuna errazago eman daizek ez da, ze gizarte batek, zaintza baloratzen duen gizarte batek, berdintasun erantza gehiago jo lezake ez, ba, aitaren zaintzak ere garrantzia daukalako, bere desberdin, bera desberdin batean, baina garrantzia daukalako baita. Orduan, nik uste torre zentro bezala jarri dezakegula zaintzaren balorea, ez?
Hortzen erronka jendarte moduan, zaintzaren aldarri honekin amaituko elkarrizketan duruten bajatu, Leire?
Bale, ederto.
Eskerrik asko gurekin honetan sasunartzaren, eta animo.
Abi esker zuri Lander espazio hau eskaintzeagatik, eta, bueno, bizibilizatzeagatik gai hau, ez? Nitzako garrantzitsua da. Mi esker Lander.
Oinarriko kideekin izateko baliatuko hurrengo baliatuko ditu hurrengo minutuak telefonoen bestaldean Inautoko Inaut buena Inaut egunon
Hon Lander
bueno beste behin beste jardunaldi batzu dauko aitzakia moan erabiltzeko aukera basuekin izateko Inaut eta kasu honetan nerabeen parte hartzean inguruan antolatu dituzue jardunaldia.
Bai, baiko goingoen be erronkatxu ez da, nerabeak eta parte hartzea. Mm-hmm. Hau etxeten da pixat herri ezitzaileetan, eta bueno, nik uste herri danetan eta hor pixkate erronka potente txue, gazteak zelanera, gazteak edo, bueno, kasunetan nerabeak, zelanera karri parte hartzera, edo pixkate uren ikitzia, edo komunitatean integrazio, eta bueno, horiko erronka txue gai.
Noiz eta zergetik parte hartzen dute nerabeak, ege hoxen da...
Hori da.
Jardunaldian izen bura, nundi datorre ba, jardunalde sortzean eta antolatzen... Bai. Jatorria.
Ba, bueno, kontu da, oinarri pixkateken dugune da, oinarri herri ezitzen zarea izen da, ez? Gua zaretiko duzen herri zetan, ibiltzen gara pixkate uren beharrak aztertzen. Herri horretan, bekizan behar ezberdinak aztertzen, eta horren inguruan gero guk lanketak egiten dugu, ez? Kasu honetan, herri askotan, azpimarratu izen dugu behin baina behar zuten, batez behar igual herri txikizetan gehizo, baina ondizetan bebai, koste ginakela, ba hori komunitatean, herrian, neraben parte hartze hori islatzen, ez? Ba, pixkate bai herriko mugimendu bebez berdinetan, elkartez berdinetan, eta ba, neraben presentzia hori falta zala, eta klaro, ba, ez abiela lortzen, neraben gana elzi, ez? Prozesu parte hartzaileak edo aktibetarakoen, eta elduak, elzen zi, elduen gana, ba, eldu batzun gana bintu, eta elzen ziela, aurren gana elzeko, ba, bueno, akaso herri txikizetako ikastetxitan bertan ja lanketa batin, be, iguela errezo elduan ziren, baina neraben gana elzia, bai nerabeak ja, bueno, herria hundi hauetako zentrotara joten dielako, edo, ba, bueno, beste interesu batzu dut zizelako, edo nera bezaroak berak dekozen ezagazi berezio horrekatzik, ba, pixkaten alden du moduen egiten ziren dinamika horretatik, eta orduan, ba, hori ez, ikuste abien, jo, ez dakigu zelan heldu euren gana. Behar hori askotan azpimarratu eskuen ez herri honek, ba, interesgarri zitu bitu iaku, norren inguruko jardunaldi batzukein, eta bertan gai honi heltzie.
Bueno, nera bezarua, segurazki, ba, gaur egun nera bezarla begira, dare foko asko, bat ez be, herri ezberdinetan, be bai, batu duzu.
Bai.
Kontua da, agian ere gutxi entzuten ditugula nera beak, be bai,
Bai, hori da, eta nik uste hor, badeko gule, horlako amnesia kolektibo bat, elduok, ez? Eta derrepente, aztu iten dugu gu nera biek nienien zelako eginean. Eta pentsetan dugu gaur egun gu nera biek, bila gu ezkinen olakoak, gu hori ezkendu nahi, baina zai, badagoela olako amnesia kolektibo bat, ez? Eta hori, eta herri askotan galdetu iten duzke nien, jo, ezke, nera biek ez dira torten, parte hartu ezakitzea dinamika bat ez zertzen dugu, ez dira torten, eta ja, baina, guk heldu okitzen dugu esfortzurik, neraben interesetara, neraben gaietara, neraben dinamiketara gerturatzeko, euren kodeetara, euren izkeretara, euren eurek batzen dien lekuetara inkluso, ez? Ez, ez, eurek eta ribierdu eguana. Buketen dugu segitera deik euren gana gerturatzeko? Ez. Eta, karo, ba, horretan behar nik uste bai, kogun ez herrik ezi bai.
Bueno, amnesia kolektibo honi aurre egiteko, eta herri ezberdinetan dagoen behar honi erantzuteko. Jardunaldi batzuk antolatu zuzu esan bezala. Kontuko zau pixkat zer dagoen antolatuta, jardunaldi.
Bai. Bueno, jardunaldi dako hori urriak amazteian izango dira, larun batez, Aiaraldeako kulturfaktorian. Eta bertan, bueno, hori jardunaldia bi bloketan edo banantu dugu. Batez du, gehienak goizez izango da, baina arrakalderako berbadeko olako egitara itxo bat. Eta hori, goizeko partio eta bi bloketan edo banan dugu. Lehenengo, bueno, arrega ingo jaki, ez orten dien danei, zeraten gara alik eta ongetorri beruen egiten eta parte hartzaile danak alik eta goxuen eta giro honen dien egoten. Eta gero ja, aziko gara pixka jardunaldien edukian. Azira bat entxikat hori, aurkeztuko dugu, jardunaldia, bueno, nindik abiatzen da, eta pixkatu amiarritik zirakurteta egiten dugun, ez, gai honen inguruan. Eta gero, marko teorikoari helduko dugu. Marko teorikoa zaten dut nien nola, nemoten dago ez dakizelako, bueno, itzaztertu ez egongo diela, ez? Baina nik uste oso interesgarri zik izango diela, torriko dugu Jaume Funes irakaslia, eta pedagogu, eta bera nera bezaruen asko, gaia asko lantzen dagoen aditu da, ja bera nahiko nagusitxe da, eta bueno, fiskate kuriosu izaten da alde horretatik, baina bera gaian asko aritu dan pertsona bada, katana bera, eta ekimo aukera bera bertan egoteko, aiaraldean egongo da, eta aurrez aurre bere itzartzie jasotiko aukera ekimo dugu, pixkat hori, nera bezaroaren kulturan inguruan, nera bezaroaren ezaugarriak, nera bezalako diez, erretu nahi, eta pixkat hor, larri pireka da batuk eukingo duz nik uste, pixkat hori, lehen aipatzen egon garen horretatik ez, aldu okia esportzure egiten dugu nera ben, bueno, begiradara edo jeizteko, nera ben interesetara gerturateko. Honen ostien, jomen ostien, pixkat, hori, parte hartzea, nera beak ezagutuko dugu jomeaz, eta gero parte hartzea ezagutu beharko dugu horretarako, txatxikipurriko Leire San Vicente eukino gugaz, eta berak bere bizipenetatik txoa kontuko dugu, ba, bai, nera bekin izanago parte hartze prozesu ezberdinetan bizitakoa, eta ikat parte hartze prozesu horrek, bai, ba, bueno, zelan, eki berdian, edo, ze kontektu, edo, ze klabe eukin berdu duzen kontuten, nera ekin parte hartzerakoen, eta berdina, hori azpimarratu beharreko da, segun ze pertsonakin parte hartu nahi duzen, edo segun ze pertsonan iriziak edo kezkak jaso nahi duzen, ba, kode batzuk edo beste batzuk erabili beharri, eh? Eta zuen, ba, Leire da, pixkat gai horretara gerturatuko gara. Gero, ja, honen ostien, atxene alditxo bat ekingo dugu, gorka fetxo bat, edo pasta bat zuko, iazkean egokitzen dugun leku goxo bat, ba, pixkat gure hartien, be, pixkat koizak emondaben, lehenko ploka honek emondabena, ba, bueno, pixkaten dikari du, eta aurrera iteko. Eta ja, hori, ikazen bloke horretan, esperientzia ezberdinak ezagutzeko aukera okingo dugu. Horre, lehenko Darkom elkartea ezagutuko dugu, Darkom da Donostien sortutako elkarte bat, gazte bat ezte, gazte arrazializatuek modu autonomun sortutako elkarte bat da, pixkat euren problematika eta maikaineratzeko, eta euren bueno, eskubideak eta aldarrikatzeko, eta oso proiektu interesanti iruditu dugu, nore ganera modu autonomoen eta autofestionatuen sortutako, eta iruditzen jaku, benetan oso interesgarria gana, ez? Nera ben iritzi hori eta maikaineratzeko. Gero, ja, asteazun bertan, udaletik eskatute, harremanitz kooperatiba badabil nerabekin lanketa bat egiten, eta hor da martxa politxe hartuko eki, eta nerabe taldetxoa badabil orzin lanien, prozesu parkatzei horretan, pasaian be, adibidez, udaletik eta ja badeki egitura bat nahiko antolatute, gazten eta nerabeen parte hartze hori gauzatzeko eta pixkatorien, ez, batzuten buruen ekozekin akuleko bale, baina zelan egituratuko dugu, zelan antolatuko dugu guzti hori, eta nik uste paseian maikila hori oso aurreratute, eta oso interesgarri izango dela udalez berdinetarako, ba, bueno, bintzetango eredutik gauza batzuk edo zertzela batzuk hartu eta herri ezberdinetan aplikau alitzetiko. Eta gero gaztea gora, hau, pixkat Euskal Herri mailako egitasmo ezberdine, berba, pixkat nera behen eta gazten interes ezberdinak ezagutzeko eta ezagutarazteko. Bakoitzako hori da, lau esperientzia, hori da, bakoitzako goi bat minutuko tarte eukingo dago, eta hori, ba, gero pixkate galderen tarte bat eukingo dugu, ba, bai, koizeko lehenengo zera nostien, jom eta leiten itzartzen nostien, eta ero esperientzien nostien. Zeti, ba, hori, pixkate publikoen eta poten dien herritar guztien handik be, badeko guleko zerrik ez, eta iritzi, eta kezka ezberdinetatik badeko guleko zerrik ez.
Bueno, goiz potentiari...
Goiz potentia. Bai, hor badeko gu, gero, be egizabalek gero hori, konklusioak edo pixkate, jo, lehen aldiz edo ustote ondo zaten dutena perba hau, konklusioak, pixkate da modu ludiko, pixkate humoretik eta, ba, bueno, koizak emondako ondorio nagusiak edo azpimarratuko dugu. Gero ja, bazkaltzera jungo gara denok, gustora tripa bete, eta gero bukaeran nerabe ekindeko beldur txoua antzerkia ikusteko aukera jungo dugu, eta guztu hori behar oso interesgarri izango dela, nerabe geure ekindako antzerki bat, euren problematika ezaltzeko, eta nik uste hori be, antzerkitxe be, oso adierazgarri zizingo gala.
Atzaldeko antzerki hau, iruterritan izango da, bosterre egarte?
Hori da, bueno, bai, ordu bete txo inguru, eta gero ja, bai, gero ja bukaera emango dugu, ba, bueno, jardunaldien bukaera eta pizkat aurrera begirako ba, o, bueno, erronka batzuk edo azpimarratu eta hor hoiz izango litzike jardunaldien egitarra hori.
Bueno, jardunaldiak aurkeztu eta geleten dira, inaut. Potente eta interesgarri eta herri ezberdinetan daragon erronka bati, ba, ez, mamarkoa jartzeko aukera politxak.
Hori da, bai.
Inauti, honen dako jardunetan izena ematen edaben pertsonen dako, nora bideatuko ditu?
Ba, oinarriko webunien, ja martzen dago, izen emoteko kampaina, izen emoteko aukera ja martzen dago, ba, bertara geratu, eta bertatik izen emoteko aukeria ekingo da, eta bestela, ba, bertara mesu bat idatzi, milen bat idatzi, gubaz arremanetan ikini, oinarriko webunetik, eta segiduen erantzuko dugu, kezka edo galdera.
Nori zuzenduta hona ez galdetzen badotzut, interesa daukan edo noren dago,
zuzatzen. Bai, nik uste ganera eta hau dela, ba, eta git, aurreko baten be, honintzen, jaume bat, honintzen berretan, eta prestatzeko, eta zetatzen, eta norretarriko da, eta norretarriko da jardunaldietara, da nik, ja, nek izin erantzuten, hau interesa dekon danentzako da, nik uste oso interesgarri izango dela bat zuzue, berabekin eskuartze zuzenien lan egiten da behen, ezitzaile, langile, bueno, pertsona horrentzat, baina gero nik uste bai orokorrien udaletan edo herri mugimenduko eragileetan, militetan eta lanien dabizten pertsona guzti horrentzako, heldu guzti horrentzako oso interesgarri izango dela, zer beti biltzen gara askotan relegue falta, gazte egin undauz, nerabiek undauz, ezken nerabiek, gaurrengo nerabiek, eta gizte, beti kexaz ibiltzen gara, eta nik uste interesgarri izango dela nera bezala gazturatu eta pixkatu hobeto ezagutzeko ezagutzen dugun hori, ba, hobeto zaintzen duguleko eta hobeto gozatzen duguleko horrekin.
Inaut, ba, honekin geliten gaz, eskerrik asko honen berri ematearen, da animo, ja, zela urtetzen da guztia.
Eskerrik asko zuei lander aukera bemotia arren, seguru hendu urtengo dela, animo behitela gentie.
Rush.